Ég hélt áfram að ræða við Indriða á Skjaldfönn, en nú var komin tími til að vitja kindana í túninu. Og við stigum upp í rauðan pallbíl sem greinilega hefur staðið með eiganda sínum vel og lengi.
Nú, hérna við vorum að tala smalamennskunnar áðan. Þrátt fyrir það að það sé nú hátt í 30 mann sem að ég hef verið með tvær helgar að smala. Að þá vantar mér nú ennþá samt 28 ær með lömbum eða Já. Það svona milli 60 og 74 að fjalli ennþá.
Og hvenær ferðu í næstu leit?
Ég var von á liðsauka núna í miðri viku og þá ætlum við að fara í eftirleit og ég vona þá svona fækki nú því sem að vantar en yfirleitt maður að reyna að vera búin að hafa upp á öllu svona um mánaðamótin september-oktober. Já, það svo hættulegt að hafa fjö hér á fjöllum því að jökullinn svo skammt undan og í norðustan átt það getur hérna mökkurinn verið fljótur að kaffæra allt hér á fjallinu sem eftir
Mökkurinn meinaru af...
Ég meina bara hríðinn, skafbylurinn. Hann leggst bara yfir og fyllir öll skjól og ef að kindur í skjólum þá bara fennar þeir og sést ekki meira þeim fyrir ræflarnir kannski voru þetta þegar hann leysir. Þannig að það betra að vera á tánum í þessu efni.
Hér eru þær í túninu, sælar og feitar og sælar.
Já, já, hér góð beit og allt hvað einu og það svo góð beit að þær geta oft yfir sig og fara svona að líða illa í belgnum og þá hætt að það fari afvelta. Þá leggjast þær og aka sér til og geta endað á hrygnum. Og þá krummi fljótar að koma í heimsók, kroppur þeim augun og draga gardinur út allt og þessna verði ég að fara lágmarkið þrisvar á dag hérna túnin.
Og kíkja
það. Til að horfa í kringum mig og rétta við það sem maður kann að hafa farið á bakið. Og þarna sjáum við nú eina nýborna.
Eina nýborna, já. Hún hefur
haldið fram, já.
Já.
Hrútar af eitthvað nálgast hana bara eftir sauðburði vor
en byrjuð nýborin en sko nú spyr ég eins og vitlisingur átt hún ekki lamb þá í vor er þetta
það er fósturtalið og þá er talin fóstur í kindum hvað er 1, 2, 3 eða gjaldar hún var talin gjald
já.
síðan hérna Eftir að hrútum og gjaldum hann var sleft, þá hafa hrútarnir komist í tæri við hana. Þú kannti vísuna hérna meðgöngutíma, er það ekki?
Ég man eftir henni, en hvernig var hann eftir?
Kötturinn níu. Níu vikur. Kötturinn níu, tíkin tíu, 20 ærin, 40 konan kýrin, kapallinn, Það er að segja hrissa eða hestur dregur lengstan vírin svona þessi meðgöngu tíma vísa
Já, það gott að kunna þetta
Það stöðningur að því Þið hafið augun opið líka við sjáum yngsta lappir upp í lofti þá er það er að bregðast við
Já, kemur þá oft fyrir
Ég getum bara sagt ykkur það að ég misti í afveltu 5 lömb hérna á túnunum í fyrra haust og þó fór ég sko bara ég fer í birtingu og ég fer þegar er að fara að skyggja þó ekki það mikið að maður geti séð vel til og svo fer ég um miðandaginn og þessi lömb fóru öll afvelta í myrkri eftir að ég var sem sagt kvöldvaktin var búin
en sem sagt hrafnin svona fljótur að komast í þau
Einu tilviki var hrafnin á undan mér, ég var svaf aðeins lengra heldur en gott var. Þá var það albjört og þá var hann búin að drepa lambið. Í hinum tilvikunum þá má ekki halla fram í kindina að þá kafnar hún.
Já, já, já.
Og það getur gerst fljótt. Sérstaklega þeir eru svona alveg útutröðnar af kraftmikilli há og þá myndast gas og fljótt að það þær belgjast út og verða bara eins og ég segi þær bara kafna á hálftíma ef í vestafalli
en þarna ferðu út þrisvar dag auk annar verka. Þetta þú ert bundin yfir þessu allan veturinn, minnst á sumrin kannski. Það náttúrulega heyskapur.
Nei, nei, þetta bara núna á hérna.
Já, sem þú þarft að fara svona.
Á þessum tíma sem við að fjæðir á túninum og Já. Það að koma af allt öðruvísi gróðri á þennan sterka túngróður.
Já.
Að vísu hefur það tölvöld mikið að landi líka með svona sem að vant.
Og ennþá núna hefur
ég... Haf ekki færi nema tvær afelta sem ég hef þurft að rétta við.
Já, sem þú kast bjarga.
Já, þannig að það verðist nú benda til að þetta sé ekki svakalega hérna vara samt þessu í fyrra. Og ég held að það sé vegna þess að maður sló túnin setna, þar lendi þær minni háar spretta og það geti ekki tróðið sig alveg jafn fljótt og svakalega út að það gerði í fyrra. Þannig að ég að vona að þetta verði svona skárra í haust.
Hvenær fara þessar í sláturhúsu?
Á sunnudaginn fer stærstur hlutin af þessu fé, það að segja sláturfé.
Já.
Það að segja dilkar, síðan mánaðamótin seinni sláturinn, þá fara þær sem hafa ekki heimst eða þurfum sem hafa ekki heimst og allt sem að á ekki að setja á, nema einhver smá heimasláturinn. En í millitíðinni reynda þá er hérna lambaskoðun. Af því að maður vill fyrir það fyrst að vita hvaða gimbrar og hrútar eru bestir og upp á sölu og upp á ásetning hjá sér sjálfum að þá koma ráðnötar og ómumæla hryggvöðva og mæla lambi hólfagól leggja lengd og dæma bak vöðva og læra hold og útlit og hvaðina mínus eða lambið kannski það má ekki vera hnýplótt þá fer það mínus eða og gult þá fer það líka mínus og svo þetta raga saman og þá náttúrulega reyni ég að selja að setja á þau lömb sem að besti dæmast
og þú treystir ráðunutunum alveg fyrir þinn nú voru bændur hér áður ekkert mjög hrifnir á ráðunutum
Ég mjög hrifin að ráðunutum en þetta ráðunutum misjafnir eins og hverjir aðrir en það má held ég alveg slá því föstu að þeir og kannski maður þá minna sko á að glöggt gests augað því að og fáir eru dómarir sjálfsins sök sko það miklu betra að ráðunutur sem hefur líka samanburð frá mörgum fjárbúum að hann kveði upp úr hvaða lömb eru álitlega til áframhaldandi lífs og hver eru léttvægari heldur en að ég með alls konar sérvisku og ættirni og hitt og þetta sem alls ekki alltaf í plús þegar maður að reyna að velja skástu lömbin þannig að þetta mjög góð aðferð fyrst mér og þegar lömbin eru viktuð þegar við koma fjalli að þá eru þau mert þau sem að ég tel að sé vegna ættirnis eða útlits eða þyngdar líklegust til að það gangi í augun og ráðunutum
já, já.
Þannig erum það svona stóru dráttum
Hér rannur þessi ákemur úr jöklunum eða ekki?
Já, af því þú veist nú að tala smalamennsku ráðan þá okkar smala land það á milli tveggja jökulfljóta sem í öðru lagi Sel og í Skjaldvarnadal sem næst vestmesta á vestferða og slagar hátt upp í Hvalá og oft kannski meiri því að hún getur verið svakalega mikið stundum og síðan Mórillu í Kaldalóni sem líka jökulá kemur úr hérna Kaldalónsjökli en hér sjáuði frem til jökuls
Já, þarna bara blasir jökullin við
Já, hann orðið svartur og ljótur og allt sem heitir sko nýrsnjór eða vetrasnjórin, hann löngufærin og þess vegna náttúrulega mikið meiri mórill eða leir í þessum jökulám vegna þess að þá ekkert nema skítur gattur sem að bránar og það eru miklu leiðilegri allt sumari þegar svo leiði saga til
Hefur jökullin minkað frá því að þú manst eftir?
Já, hann hefur minkað verulega mikið Faðir minn fór að mæla Kaldalónsjökul 1931 Jón Eyþórsson veðurfræðingur fekk hann til þess og hann mældi jökulinn eða hreyfingar eða breytingar á jökulröndinni eða brúninni niður í Kaldalóninu hann mældi er breytingar í ja 49 haust síðan tók ég við og hef verið það ekki nema eitthvað 4 ár síðan að ég hvað að segja smeði mig frá því og hérna aðrir sjáum það núna
Og byrja, og hvernig mælum maður jökulinn?
Það sett upp hérna, það sett upp merki það var nú hér í fyrstu tíð þá var þetta bara hérna, svona játstengu sem var komið fyrir í ákveðinni fjarlæð frá skriðjökulsröndinni og svo mældir þau að hausti hvaða breytingar hefðu orðið á jökulröndinni hvort hún hefði hopað eða gengið fram og það var allir gangur á því oft hér allavega fyrir part síðustu aldar þá gekk jökullinn fram og var þá langt heim á láglendi í Kaldalóni en síðan fór hann að hopa og hefur rýrnað gríðarlega í Kaldalóni og reyndar annað staðar líka og eins hérna fyrir Skjaldvarnadalsbotninum þetta að verða allt annað að sjá til hans þannig séð
Hvað heldur hann getur, veistu hvað marga metra hann hefur hopað eins og á þessum mælingum
Hann hefur hopað í Kaldalóni tölvert og annan kílómetr frá því sem hann var þegar hann var fyrst mældur. Þá var þetta bara þvernhýft margra manna hæða há hérna ísbrún lengst heim á láglendi í Kaldalósbotninum. En svo náttúrulega bara í þegar fóra virkilega hlýna og tala um gjumnuna síðustu 30 árin þá náttúrulega hefur hann hörfa hratt. Og löngu komin langt upp í sko hlíðaða brekku þannig í botninum. En hann hefur stundu gengið líka fram með látum og hérna má segja tekið aftur land sem hann var búin að afhenda eða svo má segja.
Er hann hættulegur yfirferðar hér?
Hann ekki hættulegur hérna fram úr Skjaldvarnadal. Það engin hreyfing í honum þar og hann sprungulaus og enda hérna hefur í aldana rás verið látlaus má sé að traffík hérna eða ferðir sérstaklega til að sækja að reka við yfir jökulina dröngum. Það var náttúrulega hér eru við djúp náttúrulega engin reki sjóreki sko. Þannig að það var einhvers þegar að fá húsa við og það var náttúrulega nærtækast að sækja hann yfir jökul til dranga það sem náttúrulega haugarnir af slíku voru öllum fjörum. Og það var gert svona seinustu vikuna í júni eða fyrstu vikuna í júli meðan það var gott færi á jöklunum og endin á trénu. Hann dróst bara eftir hestinum. Það var sem sagt ekki...
Já.
Þú skilur?
Já, bundin í hestinum.
Það var bara annar endin, það var bara bundin á klakk eða klif. Og hinn endi dróst bara eins og sleðakjálki eftir jöklunum og reyndar náttúrulega landinu líka eftir að koma jökli. Síðasta svona viðarferðin var farin vorið 1915, segir faðir minn sem að hérna, skrifaði ítarlega hérna, lýsingu á þessu í Ársrétt sögufélags Ísfirðinga 1908-1906 held ég. Það mjög greinagóð lýsing á þessum mögnuð bjargráða ferðum því að einhvers staðar eins og ég segi var það náði við. Það var ekki eiginlega gerandi með öru móti nema náttúrulega með óheimju fyrir höfn og kostnaði.
Hvað er þetta löng leið?
Þetta er hvora leið, þetta er svona dagleið, sitt hvora leiðin sko. Ég valdi með feldum með útbúna verði ekki einhverja tafir eða slíkt. Drangabændur, það var búið að panta þennan vesku sem að viðkomandi vantaði og þeir höfðu þetta til þannig að niður undir sjó hjá sér og það var fljótlegt að búa upp á þetta og svona í rólegitum að komast þetta. Það var þetta að fara snemma morgni bæði hérna að norðan til þess að þetta væri svona og svo var alltaf kvílt, hestakvíldir og ég bil látni býta hér þegar kom nýr og gróður aftur en þetta var svona segja, fór vel hálfu sólaringur í þessa ferðir hvora leið
en kom aldrei neitt fyrir í þessum ferðum svona
Jú, það kom fyrir, heyrði maður að það var nú reyndar, held ég, bara í einu tilviki sem að reyndar var sprunga eða jökulsprunga sem hestur hrapaði í, hérna, mjög sunnarlega á jökulsborðinum og það var nú reyndar, það var eiginlega tilherði eiginlega það svæði ófisjóðarheiði og ég held að nú kannski freka verið að það hafi verið eitthvað svona, hérna, bara gapað frá klettum með einhverju röndsóliðis heldur að vera í beinleins jökulsprunga en allavega hestur með hérna draugur hann hrapaði þar niður og það langt niður og það var ekkert að gera í því hann heldur að bara síga niður til hans og aflífan og svo fannst hann miklu áratugum setna rekstnið af honum og þá hafið þessi snjór sem eða jökullið minka það mikið að það fannst hræið af þeim sem voru að fara yfir ófessjölaðar heiði og hafa verið skráðar þær frásögnir og lýsingar á því.
Fer þú stundum hér yfir jökul?
Nei, ég hef nú ekki gert mikið af því. Jú, ég hef náttúrulega þvælist allar hotstrandir og hérna og meðal annars fór ég einu sinni með vinkonu minni við ákvæmum að fara í góða gönguferð eftir hérna, eftir heyskap. Og þetta var nú svona einhver ævintýra ferð til og var nú ekki einu sinni að maður væri með áttavita en það var glaði bjart og við ætlum bara að fara yfir jökulun og tjálda bara þegar við kæmum og auða jörð hinum megin. Þetta var náttúrulega komið fram í águst þannig að það var líka orðið dimmt svona, það fór að dimma svona fyrr nema þegar við erum komin upp á jökul að þá skellur á þoka. Það þessi húnaflóðþoka sem getur verið svo anstekileg og þið þekki náttúrulega miklu betur en ég. Og það þýtti náttúrulega það að það var annarkvort var að halda áfram að það var ekki gott að tjálda á jökli og hann kom að hælu með hann einu slíku við til að tjald hengi, það var vissi gott veður og lögn. Þannig að það var bara haldið áfram og það byrti ekki þokunni, svo fór maður að heyra þungan nýð. Það var greinilega vassfall sem að þar var einhvers staðar að nálgast. Og það var bara ganga á hljóðið og það endaði með því að við komum út á urðir og stórgríti við jökulrönd og svo nálguðumst við ennþá meira þennan árnið og þá sem sagt vorum við komin þarna í þokunni að á sem að var öll í fossum og þess og þar og en það var hvergjart að tjálda því þetta var ekkert nema urð og anskotas hérna og træðið þannig að við heldum niður með annir töluvert.
Vissið þið þá ekki hvað á þetta var?
Ekki grænan grun. Ég kannast ekki að þetta vera neina á okkar leið til dranga, sko. Það fannst mér mjög ólíklegt og síst svona á. Af því sem er á sem heitir Meyjadalsá sem að fellur þarna þá leiðan niður en ég vissi að hún var allt öðru vísi og hátt prúðari og ekki svona með fossar í henni. Jæja, loksins þegar við komumst þarna á malar eiri tölvert neður heldur við komum að annið þá gáttum við tjaldað og svo sváum við bara þær í tjaldinu þangað til að við vöknum eða ég og kíktu út, þá er náttúrulega öll þokafærin og orðið glaði bjart og dýrðar veður og áin þarna við rétt náttúrulega við og það sem mér fannst nú eiginlega merkilegast við þessa á sem var svona hátt að það var greinilega fullt af hérna það var fullt af komið að segja lífi í ánni, Það voru þarna toppandir og það voru á þessu lóni sem voru þarna við þennan hérna sandera bakka sem við tjölduðum á. Og það meiri sér krýjur en þarna að hérna leita gáða sílum og þegar maður fór að vatnina þá þustu sílun frá grinningunum út. Þannig að þetta fæst mér allt mjög skrítið. Nefnir að við göngum niður með ánni og þetta var þvílík hérna. Það var bara foss við foss, þetta var þvílík foss að perlur auð, ég hef nú bara aldrei séð annað eins og held að það sé til á Íslandi annað eins. Og við höldum alltaf að fara niður og fram í öllum sem fossum og svo fyrir við að sjá til sjávar og þá náttúrulega rannu fyrir mig hvar við vorum. Maður hefði sko aldrei ekki tekið stefn á dranga þegar þokan kom, heldur bara við vorum að fara niður í Eyvindarfjörð, með Eyvindarfjörðar áni.
Þannig að þá hafiði farið sem sagt í...
Við fórum í staðan fyrir að fara austur, jafnvel norðustur hérna upp úr hérna þegar við vorum komin á jökul og þokan skall á, þá fórum við bara í má segja bara suður.
Já.
Jafnvel bara suðvestur. Þannig að svona var nú sú ferð.
Svona geta villur farið með fólk.
Já, það betra að hérna hafa áttavit og, og fá ekki á sig þóku ef að þannig á svona slóðum. Þetta ekki spaugað hérna. Það við geta færi verið.
En þú lýsir þessari á eins og hverjan paradís og ég ætla að segja það svo á að virkja hana.
Svona á ekki að virkja. Nei. Það alveg af og frá. Þetta miklu meiri náttúru fjórsóður heldur en svo að það megi við því.